Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, вітаю, хеллоу, хеллоу. Ви слухаєте інформаційну програму «Єврозум». Ближайшу годину в студії працюю я, Юрась Усоцький, Димара Нальшанська. І сьогодні у програмі. Новополоцький активіст Андрій Гайдуков осуджений на 1.5 года колонії за спробу стати шпіоном.
Получається, незаконно йому була избрана мера пресечения хоча б в виде заключення під стражу.
Скандал на конкурсе «Міс Менск». Сярод пераможцаў стриптизёрки ды танцорки «Гоу-Го», а сама міса засвяцілася ў эратычнай фотосесіі.
33% невукаў завалілі матэматыку на цэнтралізаваным тэставанні.
Усё гэта ды не толькі далей у праграме «Еўразум», якую распачынае Middle Class Rat New Low.
Андрей Гайдуков отримав 1.5 года колонії агульного режиму. Його признали виноватим у спробі установлення контактів з супрацовником заміжної спецслужби без прикметів здради державі.
Близькі поплічники Андрея Гайдукова меркують, що його справа сфабрикована, де викликана його опозиційною діяльністю. За гэтай справой сачыў Дмітрий Лукашук.
Что Андрей Гайдуков здраджвал державе, не подтвердилось. Тым не менш, новополоцкий активист отрымал 1.5 года колонии за спробу усталявання контактов с супрацовниками замежных спецслужб. Адвокат осужденного Вадим Мушинский с присудом не сгодны.
К счастью, назначение наказания, приговор будет обжалован, но больше я пока пояснить ничего не могу. Я нахожусь под подпиской о неразглашении какой-либо информации.
До речи, артикул, по яким осудили Гайдукова, был введен у криминальный кодекс за год до затримания новополоцкого активиста 8 листопада 2011 года. И выглядая на то, что на Гайдукове его обкатали. Не вельми удало, упевненная юрист Тамара Сидоренко.
Это ступени является наименее тяжким из всех, какие можно совершать. Получается, незаконно ему была избрана мера пресечения хотя бы в виде заключения под стражу.
А у вынику это привело до того, что суд не мог дать Гайдукову минимальное покарание.
Гайдукову попросил прокурор максимальную меру наказания. Почему? Это преступление не окончено. А минимальное, понимаете, до 6 месяцев лишения свободы уже вроде как и дать нельзя, потому что он 8 месяцев под стражей.
До всего цалком артикул, по яким осудили Гайдукова, гучить так. Супрацовництво на конфиденциальной основе со специальной службой, органом безпеки альбо выведкой замежной державы. И у самим артикуле шмат незразумелого, личит Сидоренко. У тым лику, что мается на увазе под терминами конфиденциальная основа и специальная служба.
Нужно в обвинении, например, указать, какая это служба специальная и какого государства. Иначе обвинение будет неконкретное. То есть здесь еще и по самому обвинению, если бы мы, конечно, имели текст этого обвинения, было бы очень здорово работать.
Лидер громадянской компании «Говори правду» Владимир Некляев упевнены, уся справа Гайдукова и таки присуд – сигнал Европе.
Мовляв, мы тут будем сами вырашать, як нам вершить и над кем суд, и ніякие тиски заходу, ніякие перники и пуги на нас не будут уздейничать.
Згодно со словами политика, апошним часом спецслужбы да правоохранительные органы дейничают миновито таким чином. Спочатку арештовывают человека, а потом починают шукать, у чим его обвиноватить. Не знаходят и придумляют такий артикул, з якого не зразумело, ти было здейсненное злочинство и у чим яно заключается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А я дадам, что правоабаронцы уже признали Андрея Гайдукова политвязням. Сумесную заяву выдали с гэтай нагоды Белорусский Хельсинский комитет и правоабарончий центр «Вясна».
Тем часом у России не стихая справа Сноудена, былого супрацовника американских спецслужб, який плановал проехать праз Россию у третью краину.
Эдвард Сноуден разгалусил скандальную информацию про массовое сочение американских спецслужб за перемовами американцев ды замежных громадян праз Hotmail, Google Mail, Yahoo, Facebook, YouTube ды Skype.
Некоторые американцы лічылі Сноўдэна здрадніка, а вось беларускія зялёныя прапануюць даць яму прытулак у Беларусі.
Далей у нашай праграме яшчэ адзін скандал, гэтым разам звязаны з беларускімі прыгажунямі, якія сталі ўладальніцамі тытулаў на конкурсе «Міс Менск». А пасля выявілася, што некаторыя з іх зарабляюць на жыццё ў сферы інтымна-эратычных паслуг. Пра гэта падрабязней пасля Алекс Клэр.
У беларускай сталіцы на мінулым тыдні прайшоў конкурс на самую прыгожую мінчанку, але самае цікавае пачалося пасля гэтага конкурсу. Спачатку «Міс Мінск 2013» паказала ў сваім інстаграме нясціплыя фотаздымкі, а пасля нехта з яе сябровак адкапаў у яе фото з клуба, дзе яна з рознымі мужчынамі ў непрыстойных позах.
Далей яшчэ гарачэй, кім аказаліся пераможцы конкурсу і ці забяруць у іх тытулы, высвятляў Віталь Ругаін.
Скандал вакол конкурсу «Міс Мінск» набірае абароты. Спачатку сплылі неадназначныя здымкі пераможцы. У Instagram пасля з'явілася вельмі шырая фотасесія з рознымі мужчынамі у адным з начных клубаў Мінска. Адразу ж прагучалі прапановы адабраць карону, але з'явіліся падрабязнасці наконт іншых удзельніц конкурса.
А сейчас работаю в сфере развлечений, все так же танцую, стою, улыбаюсь. Танцую, в основном моя работа это бар 13, а так еще в некоторых разных коллективах. То есть вы по профессии занимались народными танцами, а сейчас танцуете гоу-гоу, правильно? Да, гоу-гоу, но также постановочные номера.
Ведущая конкурса Ганна Бонд личит, что корону отбирать не варто, а вось переглядеть правила можно. И она, до речи, дослала девчине смс у подтримку.
Да, это правда, потому что я считаю, что если человеку тяжело в каких-то определенных моментах, жизненных ситуациях, то его надо поддерживать. А если у нас общество спустило всех собак, ну, извините. Вы знаете, я не знаю даже, кто не ошибается в своей жизни. Возможно, она переоценит свои поступки и будет вести себя совершенно по-другому.
Организаторы подобных конкурсов у інших краинах цікавятся приватным житем конкурсанток, розными подпрацовками у ночных клубах, да эротичными фотосессиями.
Но я знаю, что в Америке существует такое понятие, как когда выбирает Мисс Америка, девушек спрашивают, они должны подписываться. Там есть такое положение, что они не участвовали никогда ни в каких фотосессиях, ну, обнажен. Организация с себя снимает эту ответственность, а подписывает ее девушка. В случае чего она платит большой колоссальный штраф. Поэтому ей приходится очень сильно прояснить свою память на наличие того, была ли у нее когда-нибудь подобная фотосессия или нет.
Але эротичное фото пераможцы конкурса оказались только початком скандала. После пропановы одобрать корону выявилось, что другая вице-мисс Минска працует в клубе «Гоу-гоу» танцоркой и выступая в образе ружевого зайчика. Мисс Дружба зарабатывает на житье стриптизом и имеет особистую сторонку на адмысловом сайте. А некоторые конкурсантки танчили стриптиз и на кастингу. На фоне всего этого мисс Минска выглядит вельми стиплой девчиной. Позднее, до речи, стало известно, что громадский совет по моральности будет разглядать и не только сам конкурс, але и клубы, где отбываются подобные фотосессии. Старшиня совета Миколай Чергинец сами здымки, которые выкликали скандал, не бачил, але совет пытание разглядеть и оценить працу организаторов конкурсу.
Потому что столько шума надело, что, конечно, нельзя проходить. Либо надо обсуждать, в чем дело. Тут ажиотаж такой поднимать не стоит, а просто дать, так сказать, оценку организаторам, как плохим специалистам, и все.
Сами же организаторы отмолчиваются. Мисс Минска так само интервью не дае. Правда, девчина, отказывая на пытание про социальные сетки на своей сторонце, она написала: «Як же я люблю, коли про меня говорить гадости, пляткарость, приписывают все самое жахливое. Это и есть момент осолоды». Виталий Ругаин, Еврорадио.
Мне вас не дает спокоя пытание, як будут оценивать ступень моральности этих фотосдымков, не так же, як аматоры фотомастацтва в шерегах спецслужбов, которые назвали альбом «Беларусь пресс фото» экстремистским. Як бачим, такие речи в нашей краине часами залежат от густу. Кожный может вызначить, что такое экстремизм, моральность, зрада державе. Правда, вся эта субъективность у нас может скончиться артикулом.
И вельми объективным артикулом, принамсі, мы, як жюри Міс Мінськ, маем право посубъективничать и оценить, ну, скажем, пригажость. Як вы лічите, по яких критериях треба її оценивать? Ось таким питанням ми сьогодні пройшлися по столичних вулицях.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
По яких критериях вы оцениваете прихожесть?
Ну, скромность, в первую очередь, вежливость, вообще внутренний мир человека, это красота, но не внешний вид.
Возможно, по интеллекту, по уму, то есть, ну, внешняя красота тоже бывает не всегда главное, главное, что еще тоже внутри. Поговорить с девушкой, о чем-то пообщаться, внешне бывает тоже красиво, но когда пообщаешься, думаешь, да ну, не то. А иногда вот есть такие девушки, с которыми просто приятно пообщаться, потому что есть о чем тоже, и знают много, и приятно поговорить.
В разное время по-разному, в зависимости от мудрости или и прочего.
У нас всегда с любовью.
Четыре разные. Они с возрастом меняются, между прочим. Все женщины красивые.
По каких критериях вы оцениваете прихожесть?
Наверное, в первую очередь встречают по одежде, то есть стиль одежды совмещает. Как выглядит вообще человек, в первую очередь, бросается в глаза.
Ухаживает за собой.
Да, прическа непосредственно. А потом уже, конечно, мелочи такие, как
аксессуары,
маникюр, ну, вот такие вот мелочи.
Встречают по одежке, провожают то по уму.
Женщина должна быть всегда красивой. Если она тебе нравится, то она красивая. И это не важно, как она, толстенькая, худенькая, это все... Чисто индивидуально, это первое. А второе, что женщина должна быть всегда женщиной. То есть у нее должна быть женственность. То есть если у нее есть женственность, то она будет всегда красивой.
Это были ваши слова.
Дарэчы, вось амерыканскія біёлагі лічаць, што прыгажосць гэта рэч аб'ектыўная, таму што гэта можна вызначыць па генетычным кодзе. Вось як яны гэта робяць, я не ведаю.
Я чула калісьці, што прыгажосць гэта рэч не толькі аб'ектыўная, але гэта яшчэ і штосьці, што палягае ў недасканаласцях, таму што калі бралі палову твара вельмі прыгожай жанчыны, дзяўчыны, і рабілі кампутарную мадэль дакладна такой же сіметрычнай другой паловы, то вынік атрымоўваўся жахлівым. Шавэлі, shameful metaphors. Не будзем спрачацца пра тое, пра што не спрачаюцца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Харватыя афіцыйна далучылася да Еўрасаюза. 1 ліпеня ў сталіцы краіны Загрэбе прайшлі святочныя мерапрыемствы з гэтай нагоды. Уначы на цэнтральнай плошчы аркестр выканаў оду да радасці з 9-й сімфоніі Бетховена, якая з'яўляецца афіцыйным гімнам ЕС. Да прысутных звярнуліся прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч і старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Таксама роўна апоўначы на памежных пунктах побач з харвацкімі гербамі і сцягамі з'явілася сімволіка Еўрасаюза, а мытнікі перасталі спаганяць пошліны за тавары, якія перасякаюць межы з іншымі краінамі ЕС. Разам з тым, харваты пакуль не збіраюцца ўводзіць еўра ды станавіцца часткай шэнгенскай зоны. Тым часам Літва пераняла старшынство ў Еўрасаюзе. 1 ліпеня паўночная суседка Беларусі замяніла ў гэтай функцыі Ірландыю. Галоўнымі прыярытэтамі палітыкі Літвы маюць стаць фінансавая стабільнасць, рост эканомікі, адкрытасць ды бяспека ў Еўропе. У межах старшынства ў ЕС Літва правядзе саміт усходняга партнёрства, і ён пройдзе ў Вільні 28-29 лістапада. Старшынство ў Еўрасаюзе пераходзіць ад адной краіны да іншай раз на паўгода і з'яўляецца хутчэй сімвалічным актам. Усе важныя рашэнні знешняй да ўнутранай палітыкі супольнасці прымаюцца агульна. Ва ўсё большай колькасці ураганаў, якія паўстаюць над Атлантыкай, вінаватая чыстая атмасфера. Да такой парадаксальнай на першы погляд высновы прыйшлі брытанскія навукоўцы. Яны пераконваюць, што з-за імклівых тэмпаў індустрыялізацыі планеты ў 20-м стагоддзі ды павышанай эмісіі вуглякіслага газу ў атмасферу, частата ўзнікнення ураганаў была зменшылася. Малыя часінкі паветра прыцягваюць кроплі вады, разбаўляючы хмары, а апошнія ў выніку адбіваюць болей сонечнай энергіі назад у космас, змяняючы тэмпературу Зямлі. Аднак у выніку высілкаў чалавека па змяншэнні эмісіі ў атмасферу газаў CO2 гэты эфект быў страчаны. На баку адкрывальнікаў гэтай тэорыі статыстыка. З паловы 19-га стагоддзя ажно да 1990 года над Атлантычным акіянам рэгістравалі штогод прыкладна 10 трапічных бураў, з чаго палова мела характар ураганаў. А вось ужо з 1998 па 2007 год колькасць трапічных штормаў на год складала ў сярэднім 15, з чаго 8 класіфікавалі як ураганы. Олег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слухайце праграму Еўразум, з вамі Мара Нальшанская ды Юрась Высоцкі, мы працягваем. Харватыя ўступіла ў Еўрасаюз. Шлях Загрэба ў аб'яднаную Еўропу заняў ажно 10 гадоў.
За гэтыя 10 гадоў еўрааптымізм харватаў значна знізіўся. Еўрапейскі саюз перажывае не лепшыя часы. Улады Харватыі супакоюць сваіх грамадзян тым, што нельга губляць аптымізм з-за эканамічнага спаду і абяцаюць змагацца за заходнееўрапейскія рынкі збыту. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы Еўрафокус.
1 ліпеня Харватыя стала 28-м сябрам Еўрасаюза. Амбасадар Харватыі ў Польшчы Іван Дель Векхія выказаў спадзяванне, што далучэнне да еўрапейскай супольнасці пакладзе канец супрацьстаянню на Балканах.
Уступленне Харватыі ў Еўрапейскі саюз з'яўляецца першым крокам па стабілізацыі гэтага рэгіёна, які называецца Балканскі кацёл. Фактар Харватыі прывёў да падпісання пад патранатам Еўрапейскага саюзу ўмовы паміж Сербіяй і Косава пра прынцыпы нармалізацыі адносін. Гэта вельмі важна.
У той жа час дыпламат спадзяецца, што да Еўрапейскага саюза ў будучым далучыцца і Сербія.
У чым наш інтарэс, каб Сербія як мага хутчэй уступіла ў Еўрапейскі саюз? Калі Сербія пачне перамовы пра ўступленне, то нам двум раўнапраўным партнёрам будзе прасцей дамаўляцца. Таксама калі маладыя сербы ўбачаць у Еўропе альтэрнатыву, тады яны перастануць глядзець назад. А раней была вайна, былі канфлікты, была кроў, і тады яны не будуць шукаць адказу на пытанне, хто вінаваты.
Еўрадэпутат Павел Коваль звяртае ўвагу на тое, што ўступленне Харватыі ў Еўрапейскі саюз гэта не толькі вялікі плюс для балканскай краіны, але і для самога Еўрапейскага саюза, які цяпер знаходзіцца ў крызісе.
Еўрапейскаму саюзу не хапае сёння такіх краінаў, якія глядзяць у доўгатэрміновую перспектыву, якія разумеюць, што нягледзячы на сённяшнія эканамічныя і палітычныя праблемы ў Еўрапейскім саюзе, трэба глядзець у будучыню, дабівацца палітычнай рэінтэграцыі кантыненту. каб яго ўсходняя частка была ў межах аднаго палітычнага арганізму. Спадзяюся, што Харватыя будзе падтрымоўваць гэты працэс.
Сама ж Харватыя ўжо 4-ты год знаходзіцца ў рэцэсіі. Дзякуючы аб'яднанню з іншымі еўрапейскімі эканомікамі, урад спадзяецца вырашыць эканамічныя праблемы. Калі ж казаць пра жыхароў краіны, то стаўленне да ідэі ўваходжання ў ЕС змяняецца. Калі 1,5 года таму 66% харватаў выказаліся на рэферэндуме за ўступленне ў саюз, то згодна з апошнімі апытаннямі, цяпер гэтую ідэю падзяляе толькі палова харватаў. Ігар Шчыкарэвіч, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Цікава, што ў Беларусі амаль столькі ж жадаючых уступіць у Еўрапейскі саюз, колькі і ў Харватыі.
Так, па дадзеных даследавання незалежнага інстытута сацыяльных, эканамічных да палітычных даследаванняў за ўступленне ў ЕС выступае 43% жыхароў нашай краіны, а за аб'яднанне з Расіяй толькі 38%.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
33% беларускіх абітурыентаў завалілі іспыт па матэматыцы, не пераадолеўшы нават мінімальнага парогу.
Але ў Мінадукацыі кажуць, што тут нічога дзіўнага няма. У гэтым годзе нават ёсць рэкорд выдатнікаў, вундэркіндаў. Артём Мартынович здаў тэсты разам з абітурыентамі і даведаўся, чаму так цяжка было атрымаць прахадны бал.
Траціна абітурыентаў сёлета хацела, але не зможа паступіць ва ўнівер. Маладыя людзі не маюць неабходных 15 балаў па фізіцы і матэматыцы. На тэхнічных факультэтах хвалююцца, не хопіць студэнтаў.
Технічныя спецыяльнасці, там на камп'ютарныя мы как бы не беспакоімся, на педагагічныя у нас очень большыя, конечно, праблемы будуць.
Адказваюць на фізіка-матэматычным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна. На фізфаку БДУ упэўненыя, мяжа ў 15 балаў была патрэбная, каб не вучыць двоечнікаў, але таксама прагназуюць недабор.
Если треть людей не могут осилить то, что они должны знать, так о чем это говорит? Планку какую-то минимальную держать надо обязательно, иначе конец.
И наракают, что летась недобор был амаль по всех техничных специальностях. При этом у минулым годе, как поступить, треба было набрать 7 баллов на тестирование. Этого не смогли зарабить 3000 тех, кто сдавал физику, и 11000 гора математиков. Выники тестов не горшие за летошние, одразу кажут у Министерства Эдукации. Тому, что тут налечили 46 выдатников по физике и 146 по математике. Это рекорд.
В этом году, когда мы выставляли эти минимальные баллы, то, в принципе, просто посчитали число людей, которые нужно реально вообще-то экономике страны. Вот и все.
Тлумачаць у министерстве. И прыгадываюць выники по физіцы. Маўляў, 37% не набрали необходный бал, але 63% набрали. Университеты сёлета застануцца без студентов, да и невясёлые прогнозы репетитор Евген Левиант. Але задание на тестование оценивая добра. Усё отповядало школьной программе.
Тесты в этом году по физике были идеальные, решаемые, они все соответствовали школьной программе. И по математике тесты в этом году были абсолютно соответствующие программе вступительных экзаменов. Опять же, ученик, если год готовился нормально, он мог достойно сдать тесты. А вот такой большой процент тех, кто не прошли этот минимальный барьер, как бы это зеркало нашего образования. Реальная ситуация нашего образования, очень низкий уровень.
Репетитор подличивает, что около 45% коли брать по всех предметах, уже не прошли в университет. Все лето и без того на централизованное тестование записаліся 117 тысяч абітурыентаў, а летась была 141 тысяча. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Улічваючы, што колькасць абітурыентаў у гэтым годзе значна скромнейшая, колькасць невукаў, як падкрэсліваюць у Міністэрстве адукацыі, такая ж, што і ў мінулым годзе, гэта азначае, што на бясплатных аддзяленнях будзе сур'ёзны недабор, а двоечнікі, відаць, пойдуць у прыватныя ўніверсітэты. Вось такая арыфметыка.
Адразу пасля Company of Thieves вас чакае выпуск свежых навінаў. Заставайцеся з намі.
Гурт БН адбамбіў сет на фестывалі Пікнік Бая. Nine Inch Nails запускаюць новае відэа на песню. Даведайцеся, якую ў нашай рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Гурт БН выступіў на фэсі Пікнік Бай у абноўленым складзе. Замест гітарыста Максіма Літвінца і бас-гітарыста Александра Зайцева на сцэну выйшлі Юрась Бардоўскі і Аліс Сіліцкі, музыкі, вядомыя па працы ў гуртах Лікбез, Літвінтроль, Бліны і іншыя. Як патлумачыў Еўрарадыё Аліс Лютыч, гурт гэта складаны механізм і часам здараецца так, што ў людзей, якія разам працуюць доўгі час, жывуць агульнай марай і мэтамі, мяняюцца жыццёвыя прыярытэты, ды і самі людзі мяняюцца. Гэта нармальна, бо чалавек павінен развівацца і годна сустракаць розныя жыццёвыя сітуацыі. ситуації. У світі шмат гуртов, з яких сходили одні музики і приходили нові. БН – не виключення. Однак сам Олесь вельми узяжний хлопцам за той час і за той шлях, який яны прайшлі разам. Алесь кажа, што жыццё такое цікавае, і ў будучыні можа павярнуцца так, што ўсе зноў будуць граць, калі не з БН, дык з іншым праектам. А цяпер, кажа Алесь, трэба ісці далей, рабіць новыя песні, радаваць слухачоў і несці родную творчасць БН у большыя масы. Нагадаем, што ў сакавіку мінулага года БН пакінуў бубнаша Рамуальд Пазняк. Яго месца ў гурце заняў мінскі музыка, удзельнік каманд Хасталафіста і Памідораў Дзмітрый Харытановіч, а сам Рамуальд плануе заняцца сольнай кар'ерай. Па словах Алеся Лютача, неўзабаве БН пачынаюць працу над новым трэкам, тэкст да якога напісаў сталы лірыцыст каманды Сергей Машковіч. А на пачатку восені музыкі прэзентуюць акустычны альбом, прэм'ера першай часткі якога адбылася вясной на сайце Еўрарадыё. Новый альбом американцев Avenged Sevenfold «Hail to the King» выйдет 27 жнивня на лейбле Warner Brothers. Про это поведомляет часопис Billboard. Продюсером диска, как и попереднего альбома Avenged Sevenfold, выступил Майлк Элизонда, ведомый так само по праце с Мастодон, Эминем и иншими музыками. «Hail to the King» записаны про удели бубнача Рихарда Эрена Элахая, який пришел у гурт на место померлого Джимми проподобного Салливана. Подробности нового альбома гурт пакуль не выдае. За дзень да выхаду дыска 26 жніўня Avenged Sevenfold сыграюць бясплатны канцэрт у The Hollywood Palladium у якасці падзякі сваім фэнам. Пасля гэтага каманда выправіцца ў гастрольны тур па краіне, даты якога будуць аб'яўлены пазней. Nine Inch Nails презентують нове відео на пісню Comeback Haunted, знятое Дэвідом Лінчем. Comeback Haunted – это перший трек з нового альбома Hesitation Max, який вийде 3 вересня. До речі, Лінч і лідер Nine Inch Nails Трент Резнер уже мели сумісні справи, створюючи саундтрек до фільма Лінча 97-го года Lost Highway. Нагадаем, новий альбом Nine Inch Nails записаний з новими удільниками – Атикусом Росом і Аланом Маулдером, а так само при допомозі басіста The Who Піна Паладіна. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дислокація гуртов Хёрст, Земфіра Джей Морс, Тукс, Слот, Дай Дорогу і шмат-шмат інших цікавих виконавців місця, де вони будуть виступати, довідаємося у неверогодно корисний і неверогодно придатний у літній фестивальний сезон рубриці «Афіша» з Лізи Кучаравой.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. І знову я про своє, про фестивалі. Фестиваль «Мост» 2 і 3 ліпеня на аэродромі «Баравая». Удельники – это Хёрц, Земфира, Лумен, Петля пристрастия, Акута, Джей Морс, Де Тупс и іншие вартые выканавцы. Добрались мы с вами до фестиваля белорусской музыки. Дзевятнаццатага, 20 ліпеня на лясной палянцы Борык ля мястэчка Гарадок у Польшчы пройдзе штогадовы фестываль беларускай музыкі «Басовішча 2013». Вас чакаюць выступы беларускіх і польскіх, украінскіх і нават брытанскіх музыкаў. Вы пачуеце гурт «Памідор Оф», «Кім Новак», «Релікт», «Клавер Клаб», «Дзіцюкі» і іншыя вартыя выканаўцы. І вельмі інтрыгуючы дадатак да неінтэлектуальнага вяселля – гэта паказ дакументальных фільмаў Артура Жміеўскага «Далучэнне. Гістарычная рэканструкцыя будучыні». Бастур на фестываль «Кубана» – добрая магчымасць адпачыць. 1 па 7 жніўня на Чарнаморскім узбярэжжы Краснадарскага краю адбудзецца 10-й юбілейны фестываль «Кубана». Пад адкрытым небам на некалькіх сцэнах для гасцей паўвострава «Свабоды» выступяць лепшыя музыканты з СНД і зоркі сусветнай велічыні. У гэтым годзе на фестывалі выступяць больш за 50 артыстаў, сярод якіх System of a Down, Ляпіс Трубецкой, The Prodigy, Noise MC і іншыя. І іншыя, больш за 50, я нагадваю. Організатор автобусного тура на Кубану з Мінська – гэта ПУП «Пламбір ТВ». Больш цікавага і неверагодна цікавага, як заўжды, у афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
А так само на euroradio.by вы можете знайсці інформацію про палітыку, спорт, економіку, да ўсё, што вам будзе цікава.
Апошнюю гадзіну з вами правялі Мара Нальшанская.
Да і Ярас Высоцкі. Пакуль-пакуль.